Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні українські журналісти зібралися на зустріч, присвячену проблемам із засобами масової інформації. Багато хто з них вважає, що в нинішніх нових політичних умовах, що склалися внаслідок перемоги на президентських виборах Віктора Януковича та створення нової більшості у Верховній Раді, є певна небезпека для діяльності засобів масової інформації. Насамперед тих, хто належить близьких до влади олігархам. А як відомо, практично всі українські засоби масової інформації належать близьким до влади олігархам. Такі засоби масової інформації. Було ухвалено рішення створити громадську раду стоп цензурі, і попередньо до неї увійшло 25 журналістів, деякі з них навіть є відомими в мене медіа ринку і відомими глядачами, читачами, слухачам. Ну от у нас зараз в студії два учасника цієї громадської ради: Мирослав Ваткович, журналіст телевізійного каналу «Один плюс один», і Наталя Соколенка з телевізійного каналу «СТБ». Добрий день, шановні гості. Ну і от скажіть, будь ласка, чи дійсно вважаєте, що створення такої громадської ради може нормалізувати ситуацію в українському журналістському суспільстві, яке давно вже поділилося, можна сказати, за партійними політичними симпатіями і фактично втратило ту професійну планку, яку має мати журналістика, незалежна журналістика в цивілізованій країні? Будь ласка.
Так, ну перше, я хочу гості, але одразу хочу не погодитися з вами, що журналісти поділилися за політичними симпатіями. Ще на початку виборчої кампанії влітку я в одному з інтерв'ю нашому професійному порталу «Телекритики» говорила, що якраз цього разу небезпеки в тому, що що журналісти мають якісь політичні симпатії, немає. Я могла говорити за наш ньюзрум, ну це 99% наших журналістів, які з однаковим, можна сказати, презирством ставилися до всіх учасників виборчих перегонів.
Але це є політична симпатія? Ставитися з презирством до учасників перегонів?
Ну, майже з презирством. Я точніше сказала тоді так, що треба, у нас ситуація як за Чеховим, який Чехов ставився так зверхньо до всіх героїв, щоб вони всі були в однаковій ситуації, якби в його очах. Тому я бачу розподіл дещо інший. Розподіл між журналістами, ну, які цінують там свободу слова, можуть ризикувати, і журналістами, які до цього не готові. На BBC таких журналістів називають домашніми. Це так звані пулівські журналісти. Я так зараз бачу цю ситуацію. Можливо, я помиляюсь, але от саме мені здається, що не готові ризикувати ті журналісти, які дуже часто спілкуються з владою, частково якось там переймають їхні цінності про стабільність, там про ще щось. І вони не готові зрозуміти, що вони втрачають свою професію, і для нас всіх її теж ховають, могильщики професії. Тому що якщо ми зараз це не відстоїмо і будуть залишитися на ринку врешті тільки домашні журналісти, то не потрібно буде кваліфікованих працівників. Достатньо буде взяти там в інституті реклами студентів чи випускників з гарною дикцією, вони будуть просто начитувати прес-релізи від партії.
Які правила беруть? А Мирослава, чи не всі журналісти 2004 року, принаймні, були абсолютно, я перепрошую, домашніми? Весь бунт на цих модних телевізійних каналах почався тільки після того, як журналістам стало очевидно, а насамперед керівникам і власникам цих каналів, що до влади приходить нова номенклатурна група на чолі з Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко, і влади на чолі з Леонідом Кучмою і Темниками, і всім цим іншим, можна просто не боятися, а треба знайти своє місце під сонцем нової демократії.
Ну, журналісти – це насамперед професія, яка повинна бути за покликанням. Я за фахом не журналіст, юрист-міжнародник.
А ви за фахом журналіст? Бачите, я за фахом журналіст, так що якраз ви нам все розкажете, що нам робити з покликанням.
Тому це стан душі. І коли ми зараз сьогодні говоримо, хто до якого табору з журналістської братії належить, в мене таке враження, що ми трошки піддаємося під вплив політиків, які зараз намагалися нам нав'язати ту точку зору, що ті, хто журналісти, які виступили проти цензури, саме зараз вони, ці дії журналістів були продиктовані власне бажанням опозиції збурити суспільні маси, і насправді цензура існувала раніше. Я хочу підкреслити, що факти цензури справді були раніше. Вони, звичайно, що цензура не почалася з обранням Віктора Януковича на посаду, але раніше це були такі окремі моменти. Якщо зараз ми можемо спостерігати системну цензуру, відповідно, якщо є системна цензура, вона передбачає системний захист журналістів від цензури. Власне, для цього і потрібно об'єднуватися. Але разом з тим я би хотів якби наголосити, це прозвучало сьогодні на наших спільних зборах, що ця організація повинна бути рівно віддалена від всіх політичних сил, бо найкращі, найсвітліші починання журналістів в сфері захисту свободи слова можуть зіпсувати, як завжди, політики.
Що ви порозумієте під системною цензурою? Ви можете нам на те розповісти? Тобто системна цензура, яка зараз почалася, вона відрізняється від цієї цензури, яка, умовно, це від обмеження на надання, не називав би це цензурою, тому що цензура – це орган, так? Обмеження від надання інформації, які існують зараз, відрізняється від тих обмежень, які були ще позавчора? І як?
Ви маєте на увазі 2004 рік?
Давайте візьмемо три періоди, можна сказати. Да? Умовно кажучи, таки 99-2004 рік, 2004-2010 рік і 2010 рік, от останні 50-60 днів. Да?
Так.
Як ці три періоди відрізняються один від одного?
Так, якщо говорити про дореволюційний період і сьогоднішній, то темників в електронній формі вже немає. Ці всі, як би мовити, цінні зауваження вимовляються в усній формі.
Тепер вони називаються директиви.
Директиви і в усній формі. Тобто люди зробили певні висновки, принаймні в частині технології, щоб у нас було менше доказів того чи іншого впливу.
Вони ростуть.
Далі, ситуація передвиборча, це другий. Була певна, період свободи 2005-2007 рік, десь до перевиборів, коли на СТБ цензури, практично не було. Я, принаймні, не пам'ятаю, що були якісь серйозні конфлікти у нас через те, що заборонено було проводити якусь інформацію, чи там вона знімалася. І що цікаво, рейтинги і частка новин були майже вдвічі більше, ніж зараз, ніж після того, як ця цензура з'явилася. У нас в хронологію ми беремо, це почалося такі впливи нездоров'я з боку Київської міської державної адміністрації від команди мера Черновецького. І передвиборча кампанія. Дивна ситуація, коли в однаковій мірі тиснули і влада, і опозиція. Це, напевно, нонсенс, який є, міг бути тільки в Україні. І от так воно тривало, аж до вибуху, який спричинив пан Мирослав. І після того, після заяви 1+1, після нашої заяви, знову повернулися ми якусь нормальну ситуацію. Журналісти працюють, редактори редагують, політики не втручаються.
Це надовго?
Я думаю, що не надовго, тому що навіть зараз факти ці цензури повторяються. Останній випадок, скажімо, коли вінок впав на нашого президента, чомусь прийняли багато телеканалів рішення показувати не відео, а фото. Власне, в телеканалу 1+1 було відео, і ми могли його показати, тобто воно лежало на FTP в інтернеті, але було прийнято рішення показувати фото.
Я говорила про СТБ, що про ситуацію на СТБ.
Тут, чесно кажучи, мені з вінком ця ситуація здається досить дивною. Скажу чому. Тому що мені якраз здавалося, що головним для журналістського середовища є доказ того, що таку інформацію не можна показувати з етичної точки зору. І що це не може бути заборонено, правда? Що адміністрація президента не може заборонити таку інформацію. Якщо є спроба заборонити трансляцію з якоїсь церемонії, це цензура. Сам показ вінка, безумовно, поза межами журналістської етики. Я можу навести приклад.
Я закінчу.
Приклад. Віктор Ющенко з 2004 року виглядав жахливо. Жахливо. Тобто його обличчя було просто, я б сказав, реальний показ його обличчя був поплюженням посади, яку він займав. І відомі вам засоби масової інформації в інших країнах, в сусідніх, вони з радістю показували, як Віктор Ющенко виглядає з усіма цими плямами на обличчі. Жах. Українські засоби масової інформації це не робили не тільки з поваги до президента, а не тільки російські, і європейські, і американські. Просто з етичних міркувань. Не можна сміятися над тяжкохворою людиною, навіть якщо ця людина – президент якоїсь держави. Це логічно. Якщо ти цю людину не любиш, ти, звичайно, кажеш, що ми показуємо таким, як він є. Тут і з вінком таке. Або ми розуміємо, що це досить смішна, курйозна ситуація, і так до неї ставимося, і просто про неї розповідаємо. А якщо нам забороняють показувати це, говоримо, що нам заборонили. Або ми з радістю в своїх ньюсрумах, тому що ми всі прихильники іншої політичної сили, ми всі бігли до виборчих кабін голосувати за Віктора Ющенка або за Юлію Тимошенко, радісно собі поплескаємо в долоні. Це можна побачити в інтернеті, це самі журналісти пишуть, ось як добре, на нього впав вінок, ми зараз це покажемо, а робимо вигляд перед ректорами і власниками, що ми просто показуємо об'єктивну інформацію. Шиємося в дурня?
Я перепрошую. Прошу. Я би так не вів дискусію з цього приводу, оскільки є поняття як верстка і подача матеріалу. Якщо це ліпити в один матеріал, якщо, звичайно, що з пам'яттю жертв Другої світової війни це не можна поєднувати. І коли виходить матеріал про саму подію, де реально висвітлює кореспондент про вшанування, про виступи президентів, показує, як вони вшановують цю пам'ять, це одне. Звичайно, що сюди тему дзвінком пхати не можна. Але коли ми вже цю тему проїхали, розповіли, можливо, через певний матеріал, щоб відбитися від основної теми, щоб не в одному, як-то в один борщ не кидати. І тоді цей факт можна було показати. В ньому немає нічого такого страшного, як от було порівняння з приводу Віктора Ющенка, і коли журналісти російських телеканалів навмисне знімали крупні плани для того, аби показати, який у нас страшний президент. Я вважаю, що це не коректне порівняння, бо тут якби можна людині навіть поспівчувати. Давайте покажемо, і українці поспівчувають. Мені, я, наприклад, співчував президенту.
Бачите. От ви зараз говорите те, що ви жодна людина не буде співчувати в такій смішній ситуації, хоча кумедна. В кумедній ситуації людина не викликає.
Але він як людина сприймається, не як він офіційна особа, а це додає штрих, що він звичайна людина, як і ми.
Уявіть собі, Мирославе, що ви прийшли до цієї могили, на вас так впав вінок, вам би все одно ніхто б не співчував, якщо б у вас не було б ніяких пошкоджень. Всі б сміялися. Це ж смішно, ну погодьтеся.
Ну а скажіть, будь ласка, чи не смішно, як у Буша кидали взуття, черевики, один і другий? Хіба це не кумедна ситуація, але чомусь весь світ показав.
Але це був політак політичної помсти.
А хто зна, що за що це за акт був?
От СТБ, до речі,
треба проаналізувати цю подію.
Ні, слухайте, от СТБ в нашому на такому звичному іронічному стилі ми показали це, знаєте, з точки зору езотерики. Чи може це бути якимось знаком? Все ж таки перший візит іноземного лідера до нового президента. Тут принагідно комусь пригадалися двері, розумієте?
Я розумію, ми перетворюємо наше новинне мовлення на мультфільм «Південний парк». Тому що ми справді говоримо, що ми маємо подивитися на цю ситуацію з боку Вінка. А що Вінок думає?
Ми розділяємо ці новини.
Інтерв'ю Вінка.
Ми розділяємо ці новини, ми даємо інформацію і потім подаємо як факт іншу інформацію.
Мирослава, я ж не сперечаюся з таким підходом. Я сперечався тільки з іншим підходом, що мені здалося, що новиною є саме спроба обмежити доступ журналістів до такої інформації, до такого відео. Що, до речі, і відбулося, тому що чому багато каналів показали фотографії? Тому що довгий час не було у телеканалів розпорядження якісного відео. Вона з'явилася тільки на Ютубі, та й те через 3-4 години після церемонії. Це не було так, що можна було взяти і показати. Ви ж це прекрасно знаєте. Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Ага, тільки представся.
Я не хотів би нічого говорити ні про кого, але все ж таки я сказала. Ведуча, так, що ведуча з тебе, щось таке сталося. Це не тільки те, лопнула і ладдя перед прийманням президентом присяги, два дня до того. І двері закрилися.
Тобто ви бачите, з боку дверей.
Я не хочу говорити нічого, але це знак мене добрий час.
Ой, коли французький король Людовік останнє, майже десь перед Великою Французькою революцією, прийшов на традиційний музичний концерт. Він перервав його посередині, він не закінчився так, як закінчилися всі концерти перед його попередниками. І один з музикантів іншому сказав, і це відомий факт, що це дуже недобрий знак на цього царювання. Ну, дійсно, що королю відрубали голову на гільйотині. Але ж, напевно, ми не будемо жити категоріями 18-18-18-18-18.
Власне, хотів сказати, що ми якби зібралися говорити про свободу слова, але надто багато говоримо про вінок.
А тому, що ми в студії з телевізійниками, а телевізійники зараз більше розважають, ніж дають інформацію. Тому у нас така програма виходить, бачите? Радіо перетворилось на телебачення.
Так, суть в тому, що процес боротьби з цензурою, він ще полягає в тому, щоб перевести зміст телевізійних новин на якісно інший рівень. Щоб це були журналістські розслідування. А зараз намагається на всіх каналах змінювати формат. І, власне, додавати жовтизни і робити новини інфотеймент розважальними і такими, які не заглиблюються в суть якоїсь проблеми. І це є частина, власне, можливо, спроби якась цензурувати ці новини, щоб зараз в суспільстві найбільш доступне джерело інформації – це телебачення. Якщо щось не показали по телебаченню, то цього, в принципі, не було.
Не відбулося, да.
От і все. Оце принцип головний. Чому немає, наприклад, скажімо, чому журналісти інтернет-видань, чому журналісти малотиражних газет не відчувають цензури? Чому журналісти телеканалів рейтинги яких коливається в межах статистичної похибки до 3%, не відчувають цензури, то тому що їх ще не відслідковують. Як тільки ви піднімаєте голову, як тільки ви стаєте популярним, як тільки ви говорите про те, що не можна говорити, і вас вже чує багато людей, до вас обов'язково прийдуть.
Послухаємо слухача. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день. Микола, Київ.
Кажіть, кажіть.
В мене таке питання. Чому наші мас-медіа, по-перше, видають вирваний з контексту факт, а не процес закінчений? Перше. І по-друге, чому, якщо ми говоримо про свободу слова, чому журналісти не подають без коментарів тоді факт, котрий може бути, ну, трошки неправильно понятий? Або
наприклад, наведіть приклад.
Ну, наприклад, візьмемо отруєння Ющенка. Перше, це може бути піар-акція.
З боку Ющенка?
Так.
Чи з боку тих, хто його отруїв?
Це може бути боротьба конкурентів по виборчій кампанії. І по-третє, це може бути ворожа акція іноземного держави.
Ну, всі ці теми написані всі, томи книжок,
так, напевно. І все це звучало в етері всіх каналів тоді.
Ну,
Геннадій Васильєв, здається, мав право висловитися з приводу навіть пластичної операції невдалої.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, каже.
Доброго дня.
Вітаємо.
Це Олег Рац в ефірі?
Ні. Так? І де Олег? Хто з нас Олег Рац?
Ну, вибачте, от ведучий, я вас часто чую на радіо BBC.
Ні, дуже... не чуєте мене, я не Олег Рац, ви мене не чуєте на радіо BBC. Значить, якщо хочете зателефонувати Олегу Рацу, телефонуйте за іншим номером.
Я можу запитання задати?
Кому?
Вам.
Ну, я ж не Олег Рац.
Ну, хто ви є? Я вас дуже прошу, повільніше говоріть українською мовою. Видно, ви не етнічний українець.
Я не етнічний українець, а українська мова розлога, плинна, і так було до того часу, як якийсь ідіот не вигадав радіо і телебачення. А після цього українська мова перестала бути розлогою, плинною, бо ми з вами, шановна моя пані, перемістилися у 21 століття. Важко в Україні в 21 столітті, тим більше з українською мовою, але будемо тут якось здаємо жити. І з неетнічними українцями, до речі, також. Угу. Неприємно, але факт. Бачите, це свобода слова для людей, які можуть висловити навіть таку позицію. Це відмінність радіостанції з статистичною похибкою від телебачення. Та тому що такі люди на телебачення зателувати не можуть, там йому дереться. І може це добре?
Не знаю.
Подумайте.
У нас нема такого формату, щоб люди телефонували, на жаль.
Власне, от людина, яка позвонила, вона от з приводу там говорила етнічний, не етнічний. Тобто тут вже виникає якесь питання толерантності. Я б хотів сказати, що ця боротьба з цензурою, вона повинна, як на мене, проходити в таких загальноцивілізаційних рамках. Бо не секрет, що зараз влада намагається насадити нам свій світогляд, свої життєві цінності. І от свобода слова, яку ми відстоюємо, це от часточка того, чого ми не хочемо віддати. Кожен в своїй сфері має відстояти свою часточку того, що він не хоче віддати. Ми не хочемо пхатися в політику, бо ми журналісти. Ми про неї можемо розповідати, але ми не можемо ставати суб'єктами політики. Тобто ми відстоюємо свободу слова і закликаємо всіх, кожного в своїй сфері. Нехай це буде там книговидання, нехай це буде, не знаю, художники, нехай це будуть сталевари. Є завжди нормальні, загально прийняті цивілізовані стандарти підходу до певної професії. Їх треба відстоювати, незалежно від того, яка влада сьогодні зранку в Україні.
Я абсолютно підтримую, що цензура, якщо і має стосуватися, це якихось антисемітських висловлювань, так, наприклад. Тобто треба стримувати журналістам мову ворожнечі.
Ми не знаємо, що це було антисемітське висловлювання.
Ні,
пані взагалі адресувалася до Олега Раца, він взагалі етнічний українець.
Я говорю про інше. Я говорю про те, що де може просто, ну, якби застосовуватися цензура і сама цензура. Тобто журналісти мають стримувати мову ворожнечі, не обзивати там якимись негарними словами людей певної групи, певної національності, якщо ці слова означення їм неприємні.
Якщо нам до студії зателефонував ксенофоб, ми можемо сказати, що це ксенофоб, щоб інші слухачі знали, що це за людина, що вона порушує українське законодавство. Що таким людям краще говорити самим собою у слухавку, а не розпалювати ворожнечу у своїй країні. Ну, буває, звичайно. Ми ж не лікарі. тут ми займаємося громадськими проблемами, а не лікуванням хворих людей. Тут теж є проблема.
А стримувати іншу інформацію заради там якоїсь уявної стабільності, ну це абсолютно помилка влади. Нікуди ж не дівається невдоволення суспільства, навіть якщо прибрати всі засоби масової інформації. Ця ситуація вибухне. Я вже якось говорила, що ну стримував уряд Російської імперії вихід газети «Іскра». І що? Кого врятувало це від бунту русского, який кривав там і безсмислено якось,
ну,
так?
До речі, перед 2004 так. роком теж телебачення досить непогано контролювалося, що не змінили інформаційну ситуацію в суспільстві, тому що... І дивно, що ніхто не робить з цього жодних висновків зараз.
Так, на ті самі граблі наступають.
Ми говорили, що все-таки висновки певні роблять. Темники тепер
ну, це технологічні,
формі, називаються вони директиви.
Так.
Все здійснюється по телефонному дзвінку. І редактори, в принципі, зараз діють яким чином? Вони не прямо говорять журналісту, от напиши те-то, те-то, зроби те-то, те-то. Вони дивляться, який журналіст, в принципі, що напише. І хороший редактор завжди знає, якого журналіста на яку зйомку послати. Тобто зараз виникає величезна проблема, і не тільки в журналістів, у всьому суспільстві, проблема самоцензури. Ми намагаємося сподобатися владі навіть без того, що влада нас щось про це навіть не попросила. Тобто влада навіть трошки стає зручниками оцієї самоцензури. Тобто навіть може деколи перебільшують вплив влади, бо люди самі намагаються догодити новому політичному режиму.
Особливо, якщо є бажання і хоч найменша можливість потрапити в так звані пули і разом з президентом чи з прем'єром кудись там злітати.
Так це не лише журналісти, це в всіх сферах життєдіяльності зараз. Так. Особливо це відчувається в регіонах. Люди просто, просто відмовляються відстоювати те, про що вони говорили ще буквально 3 місяці тому. І в тому числі про свободу слова.
Знаєте, мені трапилося на очі дослідження ООНівське, про ООН програми, де замірювання було рівня шанування свободи слова, зокрема, різними народами різних держав. Так у нас дуже низько. У нас ми просто українці цінують десь на 3 пункти, та, для них це є цінністю, ну, порівняно там з дешевою ковбасою. Для росіян ще нижче на цілий пункт, це 2 пункти. Країни середнього там рівня достатку, там Польща, Угорщина, це десь 20, і найвищий рівень цінування свободи у найрозвиненіших, найзаможніших країнах – Скандинавія і Швейцарія. Тобто журналісти мають усвідомити, що їхня пенсія, навіть оцих сьогоднішніх молодих журналістів, які вагаються приєднуватися до руху за свободи слова чи ні, мають усвідомлювати, що їх пенсія також залежить зараз від того, як вони себе поведуть, як вони розкрутять у суспільстві це цінування свободи слова і своє цінування так само. Тому що не буде цього, не буде достатку і не буде пенсії. Все дуже просто.
І зараз досить цікава ситуація, коли, знаєте, коли новий журналіст, журналістка приходить на телебачення, буквально практиканти. В нас ну, є на телебаченні такі проблеми в плані, що от є ж цензура, а є джинса. Мовляв, джинса вважається не такою небезпечною, бо це зазвичай не стосується політики, це чиїсь комерційні інтереси, завжди є власник, ну, якому треба відпрацювати копійку, начебто, як пояснюють редактори. Тим не менше, журналісти відмовляються навіть не читувати ці матеріали. І от мені відомий випадок, коли такий матеріал змусили по наївності начитати практикантку, яка прийшла на телебачення попрактикуватися. У мене запитання, який журналіст виросла з цієї дитини буквально за 5 років, якщо вона свою кар'єру, для неї щесть начитати там сюжет, бо вона ще ніколи не робила, починає з джинси. Розумієте, от за таке треба карати моментально і негайно, тому що ламається...
Як за погане психіка. Виховання.
Так, це ламається психіка людини ще в молодому віці.
Але люди, які прийшли до журналістиці в молодому віці, фактично зараз середній вік української журналістики десь 25-30 років, вони прийшли в час джинси, коли всі зрозуміли, що можна так чудово взагалі існувати без будь-яких проблем.
Ну, от я дуже вдячна Іванні Коберник за її інтерв'ю на телекритиці, де вона виклала оцю внутрішню кухню на ICTV 2006-2007 рік, через яке вона все ж таки пішла. Вона не погодилася з цією практикою, ну, вона молодець. Це взірець, це має бути інтерв'ю зараз поширено і тиражовано на абсолютно всі факультети журналістики, я без залік змусила би складати саме за цим інтерв'ю.
Будемо сподіватися, що журналісти, які будуть складати заліки, будуть складати заліки от за такими класичними нормами професії, які в українських умовах дуже важко на те, що можна розповісти, але дуже важко втілити в життя. В крайньому разі, останній час продемонстрував, наскільки це непросте завдання. Нагадаю, що сьогодні в Україні створено громадську раду «Стоп цензурі», до якої увійшли провідні журналісти, деякі з яких брали сьогодні участь у зборах громадських, які відбулися в українській столиці, саме з теми ситуації в засобах масової інформації. Були у нас в гостях учасники цієї громадської ради Мирослав Аткович з телевізійного каналу «1+1» і Наталя Соколенка з телевізійного каналу «СТБ», провів цю програму для вас Віталій Портников. Дякую, шановні слухачі, що були з нами. Слухайте Радіо Свобода. Хай вам щастить.